Hej Camilla.
Hej Christine.
Du lytter til Mørkeland.
Ja, du gør.
En podcast om true crime. En dansk podcast om true crime. Hvor vi taler om mord.
Ja.
Ja.
Et hver per gang.
Ja, indtil videre er det sådan, det foregår.
Og jeg tænkte lige at nævne exciting stuff, der er sket i løbet af ugen. Vi har fået vores første skriftlige anbefaling.
Ja.
Det synes jeg er værd at
nævne. Fra en person, som vi ikke kender.
Det er også lige værd at nævne, ikke? Det er ikke nogen, vi kender. Til whoever you are, tusind tak. Og fed, konstruktiv besked.
Ja, det er inde i iTunes-appen.
Mm-hmm.
Ja, den bliver vi glade for. Vi bliver glade for stjerner og anbefalinger derinde. Og beskeder. Vi vil gerne høre feedback.
Vi lytter. Noget af det beskeden egentlig også lød på, var, at vi nok ikke havde så meget styr på vores retssikkerhedsviden var ikke den helt store. Og det kan vi jo kun sige, det er helt rigtigt. Vi er glade amatører.
Ja. Jeg tror, noget af det, hun tænkte på, det er, når vi ligesom taler om, at det er vildt, at nogen ikke er blevet dømt for noget. Altså, vi går i dybden med de her mor og forestiller os og kan mærke, hvor grusomme de ligesom er. Og så får man jo bare sådan en, ligesom hvis vi snakkede om det helt privat, hvor han er en sindssyg person, ikke?
Vi har også diskuteret nogle gange, kan man sige, hvor at, for eksempel sidste gang, ikke? Hvor vi er jo helt overbevist om, at det selvfølgelig ikke er selvmord. Og sikkert også mere end antyder, at vi mener, at ægtemanden har ikke har helt rent mel i posen. Og det, altså det skal vi måske bare sådan blanket sige, at fra nu af og i fortid og fremtid, at vi aner ikke, hvad vi snakker om.
Nej, men vi taler jo om det, som vi ser det, og som vi tænker det, og der er jo nogle følelser med i det.
Ja.
Men selvfølgelig så der er jo ikke nogen tvivl om, at altså, jeg er da virkelig glad for, at vi bor i et retssamfund, hvor alle får en færre rettergang og har ret til en forsvar.
Helt sikkert. Helt sikkert. Yes. Jeg kom til at tænke på det i sammenhæng med den sag, jeg snakkede om. Der diskuterede vi, om der var den her double jeopardy-regel i Danmark. Mm. Om man for eksempel kunne blive dømt for først usømmelig omgang med lig, og så senere hen kunne blive anklaget for en anden del af forbrydelsen. For eksempel selve mordet.
Ja.
Så om det er jo ikke samme. Det er ikke samme forbrydelse, eller det er ikke samme gerning, man bliver anklaget for, men det er jo samme forbrydelse, det er.
Og
har
du undersøgt det?
Jeg har undersøgt det, jeg har googlet, inden du bliver for ivrig, det er simpelthen ikke lykkedes mig at finde et svar. Til gengæld har jeg rækket ud til en advokat, som har lovet at rådspørge sig med nogle kollegaer, fordi at det var da et godt spørgsmål. Det er et interessant spørgsmål, sagde hun.
Kunne det ikke også være interessant, hvis vi på et eller andet tidspunkt havde en ekspert med os, bare lige en halv time, hvor vi kunne stille alle de der spørgsmål.
Altså,
ja,
meget gerne.
Ja.
Det må vi lige.
Hvor ofte er livstid ikke livstid, men 12 år? Og altså alle de der spørgsmål, ikke?
Ja, helt klart. Det synes jeg.
Mm.
Det må vi gå i gang med at
og det må vi, helt sikkert.
Og så har vi lige pludselig over 100 følgere på Facebook, og jeg vil gerne igen sige det, kun hos venner. Jeg vil bare sige velkommen, det er fedt, tak.
Der er nogen, der har liket vores side, som ikke kender os.
I må være nogen, der også synes, det er meget sjovt.
Yeah.
Det her, vi synes er sjovt, ikke? Så hvis I kender nogen, som I tror også vil synes, det er sjovt, så fortæl dem om det.
Ja.
Yeah. Så har vi fået det hele med, altså med, kom nu, stjerner, anbefalinger, fortæl jer sådan noget.
Må hellere gå i gang med det handler om.
Præcis.
Jeg vil også lige komme med en lille beklagelse.
Ja.
Sidste gang, der var min anbefaling en serie, der hedder Den Dømte.
Og du havde ikke set den?
Jeg havde ikke set den, og nu har jeg lært min lektie. Man skal lade være med at anbefale noget, man ikke har set. Fordi det viste sig, da jeg så ville se det, at det er fiktion.
Ej.
Det er overhovedet ikke en dokumentar.
Okay, men var det god fiktion?
Jamen, så gad jeg ikke at se den.
Nå, okay.
Altså, jeg synes jo bare, det er langt mere spændende, end noget virkeligt, ikke?
Ja, okay.
Så,
Nå, men altså, nu når vi så jeg ved godt, det, vi behøver jo ikke at snakke om det i en bestemt rækkefølge, fordi så vil jeg bare lige fortælle dig, at min anbefaling den her gang er faktisk fiktion.
Det er jo også okay, hvis man rent faktisk er blevet grebet af det, og det er fantastisk, ikke?
Men, nu kan jeg jo lige så godt lide. Der er en lidt en speciel grund til, at jeg har valgt, jeg synes alle simpelthen også skal læse det her, og det er fordi, at det her er simpelthen den historie, der er blevet kategoriseret som den første krimihistorie. Det er den første gang, der ligesom er beskrevet en privat detektiv, og den første gang, at man i den litterære verden ligesom har behandlet det her med at kunne komme frem til en skyldig ved at følge konklusioner og sammenligne generelle kendsgerninger, altså sådan logisk at kunne komme frem til ting. Og det er Edgar Allan Poe, der skrev en historie, som hedder Morderne i Rue Morgue. The Murders in Le Rue Morgue. Det er en rigtig fin lille novelle, og han er jo egentlig også digter og sådan nogle ting, men jeg synes bare, den er så fin, og den ligger simpelthen til grund for, at vi sidder interesseret i, eller måske ikke, men den ligger til grund for, hvordan vi interesserer os for mor og hvem, der har gjort det. Og det synes jeg er lidt interessant, at det egentlig kommer fra litteraturen, det her med, okay, men lad os kigge på, hvad beviserne er. Døren var låst, hun lå derhenne, hun har et hul i højre side, derfor må det være sådan, at det rent faktisk kommer fra litteraturen. Det er ikke en detektiv.
Har du den liggende?
Ude i, jamen der er jeg faktisk.
No.
Men som, ja, som hvad hedder sådan noget, online-bog, e-bog.
Ja, okay.
Kan du godt lige lave den.
Mm.
Den er super fed, og det synes jeg er interessant at have historien med, for ligesom jo også true crime-genren bliver jo også behandlet litterært på den måde, vi fremstiller det på, ikke? Både som vi gør, men også når vi ser dokumentarer, og altså det er jo ikke bare taget op af en hat, hvad man ligesom, hvordan man fremstiller sådan en historie,
nej,
hvordan man opretholder spændingen, og alle de her ting.
Klar.
Så så den vil jeg anbefale. Det er en hurtig lille
læs. Og hvad sagde du, den hed igen?
Morderne i Le Rouge Morgue. The Red Morgue. Altså, det, hvad hedder det? Det røde ligehus.
Ja. Ja.
Må det vel være?
Ikke? Jo.
Tror jeg. Altså, den vil jeg ikke hænge sig op på lige nu. Men det,
jo, men det okay. Er da rigtigt.
Ja. Ja, hvis det også hedder det på fransk, ikke? Fordi M-O-R-K-Q-U-E.
Ja, morg. Tror du ikke, det er morg?
Ja, ligesom okay, det må engelsk. Vi lige være skyldige. Men go for it. Den er fra 1841, så man kan ikke gå fejl, hvis man leder efter den.
Og den er altså nem at læse, selvom
ja,
den er fra 18.
Ja, men den er nemlig meget moderne i sproget. Mm. Og, jeg blev i hvert fald også lidt bitter at læse noget mere. Edgar Allan Poe.
Ja.
Hans hus ligger jo stadigvæk op i The Bronx, som det ældste hus.
Var du oppe og besøge det?
Ja.
Ja.
Yeah. Så det var min
anbefaling.
Har du en? Skal vi gå i krig? Vil du komme med din anbefaling bagefter?
Ja, jeg tror, jeg venter med min anbefaling.
Ja.
Men jeg vil gerne gå i krig med mit mor.
Gør det.
Godt. Vi skal 15 år tilbage i tiden til Tornsangervej i Hundested i Nordsjælland. Jeg er ikke i Jylland mere. Hvor et opsigtsvækkende drab rystede lokalsamfundet og resten af landet i november 2003. En søndag morgen kl. 6.13, der vågnede en mand ved, at der var en underlig larm inde på hans 18-årige søns værelse. Han gik ind på værelset, hvor han gjorde et hårrejsende syn. Hans 14-årige datter sad overskrevs på sin sovende bror. Hun var iført en blå kedeldragt og en Halloween-maske fra gyserfilmen Maskernes Nat.
Den kender jeg godt.
Ja, og hun var i gang med at stikke sin bror med en stor brødkniv igen og igen.
Så crazy.
Ja, ren gyser, ikke? Faren forsøgte selvfølgelig med det samme at stoppe blodbadet og afvæbne sin datter, men hun huggede ud efter ham, så han fik snitsår i den ene arm og i hovedet, før han fik vristet kniven fra hende. Og mens det hele stod på, og alt var kaos, der kom pigens mor også ind på værelset. Men inden de kunne nå at gøre noget, der stak pigen af i familiens røde Hyundai, og forældrene tilkaldte politiet og en ambulance. Den 18-årige dreng blev forsøgt reddet, men han døde efter 20 minutter i ambulancen på vej til Hillerød Hospital. Virkelig tragisk.
Ja.
Ja. Pigen blev kort efter efterlyst i radioavisen, og politiet satte alt ind for at få hende stoppet. Efter oplysninger fra lokalbefolkningen, som følger efterlysning i pressen, der fandt politiet pigen på en parkeringsplads ved Skansevej i Hundested. Men da hun fik øje på dem, der stak hun så af og kørte hurtigt og hasarderede nordpå. Så det var først efter 7 kilometers vild biljagt, hvor hun både ramte en anden bil og en politibil, at det lykkedes at få hende stoppet. 3 politibiler klemte flugtbilen inde på Hovendrupvej i Hundested, og betjentene knuste sideruden og greb fat i pigen kl. 12.28, så det var 6 timer efter drabet.
Ja.
Hun sad nærmest apatisk bag rattet og gjorde ikke nogen modstand, og selve anholdelsen skete udramatisk. Så der er lige et citat fra vicekriminalinspektør Flemming Poulsen fra Frederikssunds politi. Han fortalte til pressen efter den vilde biljagt, at pigen var nærmest apatisk. Hun havde låst bilen indenfra, så en kollega slog ruden ind for at få fat på hende. Hun havde stadig blod på sin blå kædeldragt og på sine sko. Og så sagde han så...
Hun var 14.
14 år.
Ja.
Og så sagde han så også, vi har med en meget psykisk ustabil pige at gøre. Det er en familietragedie af rang, det her, og det er meget slemt. Pigen lod sig om eftermiddagen frivilligt indlægge på en lukket psykiatrisk afdeling. Drabet rystede selvfølgelig Hundested, og de sociale myndigheder i kommunen stod efterfølgende tilbage med det spørgsmål, om drabet kunne have været undgået, fordi hun blev beskrevet som psykisk ustabil, og hun havde tidligere været under overvågning af de sociale myndigheder. Og Jens Ravnkær, der var formand for børne- og kulturudvalget i Hundested Kommune, sagde dengang, frygten for, at vi i kommunen ikke har gjort nok, har strejfet mig i dagens løb, men der er grænser for, hvor finmasket et net vi kan have. Vi har ellers haft en særlig indsats for udsatte unge som pigen, så det er dybt tragisk, det der er sket.
Så havde man haft fingrene i hende før?
Man havde haft, hun havde aldrig været... Altså indlagt eller noget, men man havde holdt øje med, når hun havde fået noget specialundervisning.
Okay.
Hendes venner fortalte efterfølgende til pressen, at hun var besat af gyserfilmen Maskernes Nat, den der på engelsk bare hedder Halloween, fra 1978 med skuespilleren Jamie Lee Curtis. Jeg ved ikke, om du har set den.
Jo, altså jeg har jo sandsynligt set, jeg er ikke så god til sådan noget. Mærkelig nok.
Ja, ja.
Scary movie.
Jeg er god til det.
Ja.
Men den begynder den film med, at en dreng, som Michael Myers hedder morderen, stikker sin søster til døde, mens han er iført en kedeldragt og en hvid gysermaske.
Så var det faktisk ikke den, jeg troede. Det var ikke hende, som også var besat af den der Slenderman.
Nej, nej, det er ikke den sag.
Okay.
Nej. For det var jo også i USA.
Nå, jamen det kan godt være, så tager fejl, fordi jeg sad også og tænkte, fordi hun, det lykkedes også hende at slå moren eller faren ihjel, eller den begge to. Eller,
Slenderman-sagen?
Ja, ja.
Nej, det var noget helt andet. Det var hende og en veninde, der stak en tredje veninde, men hun overlevede pigen.
Okay.
Ja.
Ja.
Så ja, det her, det er endnu tidligere, og det er jo så i Danmark, ikke?
Mm.
Hun blev desuden beskrevet som en enspænder, der kunne blive meget aggressiv, og så var hun meget optaget af det okulte, og så altså især filmene om Michael Myers. Allerede under en afhøring samme dag som drabet, der erkendte hun, at hun var gået ind på sin storebrors værelse for at slå ham ihjel. Hun blev af politiet beskrevet som usædvanligt rolig i forhold til, hvad der var sket. Der var ikke noget klart motiv til drabet, og der havde heller ikke været nogen sammenstød eller skænderier mellem søsteren og broren inden. Så der var ikke nogen advarsler om, at det kunne gå galt, men ifølge en veninde, der havde hun fantaseret om at slå sin storebror ihjel. Efter drabet, der fik forældrene akut krisehjælp, og de tog ophold hos noget familie et stykke tid, mens kriminalteknikere spærrede deres hus af. Men fordi hun var under 15 år på gerningstidspunktet, så kunne hun ikke retsforfølges og heller ikke varetægtsfængsles. Så hendes sag blev overdraget til de sociale myndigheder og til lægerne, og hendes psykiske tilstand blev betegnet som meget dårlig.
Ved du noget om, altså, når man så ikke kan gennemgå en almindelig retssag, her ville det være godt at have eksperten indover, men altså, bliver det så alligevel fast, altså tidsfast bestemt, noget omkring hendes behandling, eller er det bare her, det har hun gjort?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, altså fordi du får jo ikke en straf som sådan, så der er ikke noget krav om, du skal være på denne her institution i 3 år. Men det er
men
jo
så
op til...
Men der må være nogle ansvarshavende, ja. Som ligesom, okay, men det, nu er det altså op til dig, hvornår hun bliver lukket ud igen. Eller?
Præcis. Altså, når du så er i de sociale myndigheders varetægt, og hvis du nu flytter ind på en institution, så skal du være der, så længe de sociale myndigheder ligesom mener, at det er nødvendigt, ikke? Og det kan jo godt være en lukket institution.
Men altså også bare, altså hvad foregår? Altså sådan tænker jeg, de modtog krisehjælp. Godt så, ikke? Altså, jeg har fået krisehjælp en gang for noget helt andet, et trafikuheld, og det er jo, så det er ikke det samme, men det er bare for at sige, at krisehjælp er noget, det er et par timer, hvor der sidder en og lige sørger for, at du ikke går i chok.
Mm.
Og så, altså...
Men hvad mere kan man gøre?
Altså, ja, det er jo totalt ufatteligt,
men...
Altså, det er jo bare ikke gjort med, at du ikke kun går i chok, vel? Det er jo bare... altså, resten af livet er du bare smadret.
Ja,
altså.
Fuldstændig. Ja.
Det er jo... Jamen, det er svært at forestille sig.
Jeg fandt en artikel, som Ekstra Bladet havde talt med forældrene 5 måneder efter drabet.
Mm.
Og der fortalte de også, at de var... Altså virkelig mærket af det. De boede i det samme hus, fordi de trods alt havde flest gode minder fra huset. Men de var jo ligesom mærket af, at de fra den ene dag til den anden, altså var deres familie ligesom blevet halveret, ikke?
Ja, det var, det var alle deres børn, havde de flere børn?
Nej, altså de havde sønnen, ikke? Og så havde datteren jo så slået sønnen ihjel, og så mistede de jo også datteren.
Ja, men det ligesom mener skulle... jeg havde ikke lige fanget, om de havde flere børn.
Nej, det var kun de to.
Og hvad gør man så, altså? Hvad gør man med den? Selvfølgelig har man mistet sin søn. En søn er blevet myrdet, men han er blevet myrdet af en, man elsker. Altså, og det her med,
det er jo så
med
det, der er lidt interessant.
Forholdet, ikke? Du stopper jo ikke bare med at elske dit barn, fordi at hun er syg bæren.
Og det er præcis noget af det, de siger. Der er nogle af deres citater her. Vi har mistet vores søn, men vi har stadig et barn tilbage. Det har lige fra begyndelsen været det vigtigste at holde fast i. Vores datter skal have en fremtid. Det går jo ikke, at vi også mister hende. Hun har været indlagt og er blevet undersøgt, og hun fejler ikke noget psykiatrisk. Og så er hun flyttet ind på en institution, hvor hun får hjælp, og hun har det godt efter omstændighederne. Hun skal videre med sit liv. Vi har ikke været vrede på hende og bebrejder hende ikke noget, det ved hun, og sådan har det været hele tiden. Vi har besøgt hende, og vi taler sammen, også om hendes bror.
Men fejler ikke noget psykiatrisk? Altså der snakker man om en decideret altså skizofreni eller...
Ja,
men
det
man fejler jo noget psykiatrisk, hvis man slår sin bror ihjel.
Ja, det gør man
for
jo.
For no good reason, altså.
Ja, det gør man jo.
Siger vi som absolute ikke psykiater, men altså...
Nej, men det er jo ikke normalt. Det kan jo vel aldrig være normalt.
Men altså, jeg tænker bare, så er det 15 år siden, ikke? Igen er det jo bare, vi vil rigtig gerne lige have fingrene i det der... arkiv, hvor vi kan slå op, hvor folk er henne i
det
dag.
Det kunne være interessant at vide, hvor hun er henne
sådan
i dag.
Sådan som hende beholder hun nok ikke lige sit eget navn, og sådan, når hun skal ud og syge et job.
Nej,
i Netto
det
bagefter.
Tror jeg ikke, du skal regne med. Men de sagde så også, at, at de ikke kunne sove om natten, og de var begyndt at låse døren, det havde de ikke gjort før. Og
de havde de gjort det før?
Det havde de ikke gjort
før.
Og de havde fået installeret en alarm i huset. Altså, så de er jo helt chokerede, ikke? Altså, men så er man jo bare blevet angst.
Jo, selvfølgelig.
For alt. Altså,
hun bor jo på en institution, så...
Ja, men så er de bare sådan grundlæggende bange. Men også, hvis du har facet en kniv og set et andet menneske blive slået
absolut.
Ihjel, ikke?
Jeg tænker også bare, når hun sådan ligesom er klar til at blive lukket ud, sådan, bare kom hjem og bo hos os, skat.
Det siger de så også, at de var ikke klar på, i hvert fald under interviewet der var de ikke klar til at lade hende flytte hjem eller komme på besøg, de sagde. Faren sagde, jeg ville være bange for at lægge mig til at sove, hvis hun var i huset. Så hvis hun skal komme her, uden at der er en pædagog med til at passe på, så skal vi være forberedte på det, hvis ikke køkkenskuffen med kniven skal være låst. Altså,
det
siger man jo også kun,
hvis man, ikke?
Men det siger man jo også kun, hvis man stadig har det helt inde på kroppen.
Man siger det altså også kun, hvis man stadigvæk er i en eller anden form for chok.
Det er det,
og
jeg mener.
Og at de der ting er skilt ad med, at det er ens datter, der har gjort det. Altså følelsesmæssigt kan man ikke 5 måneder efter, tror jeg, have gået ind i og accepteret.
Og forstået, hvad der er sket.
Altså fordi den er sådan lidt komisk, den der bemærkning, ikke? Med... Ej, men det vil altså...
Jo, men den er også virkelig trist, fordi det er jo bare sandheden. De vil ikke ture lade hende sove i huset med
også...
tanke på, at der lå knive nede i køkkenskuffen.
Men altså, ja... Men
så på den ene side, så elsker også... de hende, og de har lyst til at miste hende, og de ønsker hende alt det bedste, men på den anden side var de jo også mega bange for hende. Og det kan man jo bare forstå.
Jeg ved ikke, jeg synes, der er et eller andet sådan enormt dark, mørk, komisk i det der med, ej, men så må vi jo låse køkkenskuffen, altså.
Hvis hun kommer.
Ja.
Ej, men det er bare en virkelig forfærdelig sag,
kan du huske og uhyggelig. Kan du huske om filmen, som sådan var baseret delvist på True Events?
Nej, men jeg læste lige om den. Og der står blandt andet her, at nogle kritikere mener, at Halloween opmuntrer til sadisme og kvindehed ved at identificere publikummet med skurken. Andre mener, at filmen har en socialkritisk dimension, som kritiserer ungdommens teenagers naiv tro på deres egen udødelighed, symboliseret ved, at Myers ofre er teenager, som er seksuelt promiskuøse eller stofmisbrugere. Bla bla bla.
Jeg godt, det er sådan en af de der film.
Ja, den er i hvert fald blevet kritiseret for, at den opmuntrer til sadisme, ikke? Det er jo også... Men det er jo... Den diskussion har der jo været i årevis, om film og computerspil ligesom får folk til at slå ihjel, ikke?
Ja.
Og især unge.
Ja.
Men nej, jeg ved ikke, om den er baseret på noget virkeligt. Det tror jeg ikke.
Nej. Det er nok bare en af de film, som jeg helst ikke skal... indrømme for mange steder, jeg aldrig har set. For jeg er en af de eneste.
Kan du ikke lide gyserfilm?
Nej.
Hvorfor?
Det ved jeg ikke.
Der er mange, der ikke kan lide gyserfilm.
Ja.
Nogle gange føler jeg, at jeg er en af de eneste, der godt kan lide gyserfilm.
Jeg bliver simpelthen for... Jeg lever mig for meget ind i det.
Ja, det har jeg også været, når det siger. Men jeg lever mig også mega meget ind i det. Altså, jeg bliver også dårlig, mens jeg ser det. Men jeg synes alligevel, det der sådan...
Det er fedt.
Den der adrenalin, det er fedt.
Ja.
Ja, men jeg vil aldrig kunne se en gyserfilm alene.
Nej.
Jeg er så bange bagefter.
Ja, altså jeg har jo virkelig seriøst, fra første gang jeg så den der Hitchcock-fuglene. Seriøst.
Den så du?
Den så jeg, men jeg har også virkelig udviklet mig en sund fuglefobi, altså.
Ja, men det er der jo mange, der siger med den film, ikke?
Ja, så...
Ej, det er også mega uhyggeligt.
Ja, nej, men det var sådan en, jeg synes, jeg havde hørt om den før, og så alligevel ikke, fordi den lyder meget amerikansk, ikke?
Den lyder nemlig meget amerikansk, og jeg tror også lidt, det var det, jeg faldt for, fordi vi er ikke vant til i Danmark, at de fleste mord, der sker i Danmark, det er... Når jeg sådan ligesom scroller igennem,
det er passion,
hvad der sker,
det er,
passion altså, og jalousi og...
vold og sex og... Altså,
ja, og sådan noget narko-rocker, halløj, ikke? Men så noget sadistisk noget med inspiration i noget altså uhygge.
Det er rigtigt, dem hører vi ikke.
Og fiktion, det er sjældent.
Ja.
Virkelig sjældent.
Det må vi dykke ned i. Der er garanteret flere, end vi lige tror.
Ja, der dukker der nogle af dem op en gang imellem.
Ja. Nå, men det var så ikke så lang tid siden, egentlig.
15 år.
15 år siden.
Mm.
Time flies.
Så hun var 14, så hun er 29 i dag.
Ja.
Det omkring.
Nå, men jeg vil have dig helt tilbage til 1975.
Mm.
Så det var før, du blev født, unge dame. Den 13. juli 1975... Der skal vi tilbage til en dejlig dansk sommerdag. Det er en søndag, og en af de der sjældne dage i den danske sommer, hvor det rent faktisk bliver varmt hen ad eftermiddagen. Og Else Gregersen fra Snekkersten, hun var 56 år på det tidspunkt, pensioneret kontorassistent, skolesekretær. Hun forlader sit hjem i nærheden af den lille skov i Bæksvang for at gå så en motionstur. Klokken var cirka 3:30, da hun sådan bare råber op til sin mand, at hey, jeg går mig lige en tur. Og det er der ikke noget unormalt i, at det gør hun faktisk hver dag. Else Gregersen har brugt sin tur i skoven til at komme sig efter en hjerneblødning.
Hvor gammel sagde du, hun var?
56.
Okay.
Og Else, hun har kæmpet en sej kamp for at komme tilbage, efter hun næsten var lam i venstre side. Der startede hun så genoptræning, først med gangstativ, så krykker, så stok. Og efter lang tids målrettet træning har hun så kunne komme frem til at gå den her tur i skoven alene hver dag. Som person var Else vældigt, men reserveret. Hun fandt ikke på sådan at snakke med fremmede, så selvom Ibæksvang skov er et af Nordsjællands mest brugte grønne områder. Så der er hundredvis af mennesker i den der lille skov om søndagen, løbere og ryttere og folk derude går tur.
Mm.
Så gik Else Gregersen sin daglige tur uden at falde i snak med nogen. Og det tog hende normalt en time til en time til halvanden at gå den her rute, og det vidste både hun og hendes mand ret præcist, fordi hun tog tid på den her rute som del af sin genoptræning. Og sådan for at holde styr på fremskridt og tilbageskridt. Så hun gik 3:30, og da klokken så bliver 6, der begynder Else Gregersens mand at blive bekymret. Der skulle hun have været hjemme for længst. Han trækker den lidt og venter til 8:10, før han ringer til politiet. Og med den her historie, han så kunne fortælle om, hvorfor han vidste helt præcist, hvor hun burde have været henne, og hvornår hun skulle have været hjemme, der rykker politiet stort set ud med det samme.
Mm.
Med politifolk og hunde, og går i gang med at gennemsøge skoven.
Mm.
De sætter 4 patruljevogne ind, og på det her tidspunkt, der tænker man, at hun har fået et tilbagefald, eller et ildbefindende, og ligger og venter på, at jeg har brug for hjælp et eller andet sted i skoven. Det her, det var en lys sommeraften, så politiet, de stopper ikke eftersøgningen sådan i løbet af aftenen. De bliver faktisk ved helt ind til 2:50 den nat. Der er der en politimand, der med sin hund finder livet af Else Gregersen.
Hmm.
Hun ligger ved et hembærkrat, og hun ligger på ryggen i skovbunden med sådan benene let bøjet og armene ud til siden. Og hele hendes ansigt og hals var fyldt med blod. Så der er ikke tale om et ildbefindende. Hendes nederdel, den var trukket helt op til sådan midt på maven, og hendes trusser, dem finder man sammenrullet sådan cirka 3 meter væk fra livet, sammen med en sort kam. Hun har haft en rød striktrøje på, eller den har hun stadig på. Den sidder stadig på plads.
Mm.
Og den vindjakke, hun har, sidder stadigvæk sådan over skulder og arme, men er kringet ud til siden.
Ja, hendes trusser var pillet af?
De var pillet af, ja. Og ligger.
Så hun var nøgen fra livet
ja,
og ned?
Ja.
Okay.
Hun har stadigvæk de støvler på, som hun plejer at gå tur i. Dem har hun stadig på.
Nå.
Men ellers er hun nøgen fra livet okay. ned. Så hele området, det bliver spærret af, og arbejdet går i gang med at sikre spor. En kredslæge foretager et forløbigt lyssyn på stedet og konstaterer, at Else nok var død af et slag i hovedet, og derudover havde hun kvælningsmærker på halsen og tydelige blodtrækninger i øjnene. Det, man formoder er drabsvåbnet, det finder man lige ved siden af Else Gregersen. Det er sådan en stor kølle, en kæp af rønnetræ, som er 1 meter og 38 cm lang, 12 cm i diameter og vejer godt 8 kilo, så det er altså tale om en rimelig seriøs kævle,
ja.
Hvis man sådan skal til at svinge den over hovedet. Ikke?
Ja.
En erklæring fra Retsmedicinsk Institut fastlagt senere, at hun var død som følge af kvælning og kraniebrud.
Mm.
Man mente, at hun var blevet voldtaget, og man konstaterede flere ribbensbrud, brud på kæbe og mærker efter slag på hele kroppen. Resten af skoven bliver nu minutiøst gennemsøgt, og man finder sindssygt mange spor. Altså, det er en brugt skov, så om det er spor, der hører til mordet eller ej, det kan jo være sådan lidt svært at finde ud af.
Mm.
Blandt andet er der en subsistensløs, der har hygget sig med nogle pornoblade i en nærvedliggende foderhytte.
En hvad?
En foderhytte. Jeg går ud fra, at det er sådan en, som altså jæger og skovløbere, de bruger til at have foder til dyr og sådan noget. Men han bliver udelukket ved et alibi, som de siger 100% sikkert.
Mm.
Flere hundrede mennesker bliver afhørt, og politiet i Helsingør, de henter så hjælp hos rejseholdet. Der på et tidspunkt er der 25 mænd alene på den her sag. De får så en helikopter til at tage et luftfoto af skoven, og så begynder de simpelthen at placere alle de her hundredvis af mennesker, der har været i skoven den her søndag, begynder de at placere dem på kortet. Alt efter, hvor de var henne, hvad tid de var, fordi altså, man har en fast rute, hun har gået. Man ved jo næsten på minuttet, hvor hun har været hvor.
Mm.
Så man begynder simpelthen som sådan et andet, hvad hed det der spil med, hvor man ligesom var hvert land og havde krig, risk-spil, ikke? Og bare placere vidner og få deres forklaring.
Mm.
Der er blandt alle de her vidner, er der 3 voksne og 7 børn, som på et tidspunkt er på vej gennem skoven, da 2 af børnene sakker lidt bagud i forhold til de andre. Det er en familie, og de 2 her er kusiner på 11 og 7 år, og de går sådan og pjatter, og som kusiner gør, og spotter en hindbærbusk og beslutter sig for, at de vil plukke nogle bær. De går hen mod krattet, og så pludselig er der en mand, der rejser sig op bag busken og stirrer på dem.
Nej.
Og de her 2 små piger, de løber skrigende tilbage til resten af familien.
Hvor lang tid efter, sagde du, det var?
Okay. Og fortæller, ja, hold on, og fortæller, at de har set en mærkelig mand. De fortæller, at det er helt sikkert en børnelokker. Jeg kan så tydeligt huske det der med, at alle bare var børnelokker.
Ja, ja.
Altså.
Ja, ja.
Det var en børnelokker, der stod og slog med en stor kæp på nogle
træer. Børnelokker eller blotter.
Ja.
Det var alle.
Så politiet mener simpelthen, at de her piger har vidnet mordet uden at vide det. Altså, de har set, at han har stået og slået med en stor kæp. Man har tænkt, har ikke kigget eller tænkt tanken, at han har slået på et menneske.
Det var samme dag.
Ja, det var simpelthen nogle af de her vidner, der gik gennem skoven. Og efter, altså, så de her, den her familie var jo blandt hundredvis af afhøringer, og efter at de her afhøringer, der mener man, at man har dannet sådan et signalement, som er forholdsvis sikkert. Og signalementet af gerningsmanden lyder på 30-35 år, 170-180 cm høj, almindelig bygning, en lille smule solbrændt og kraftig mørkebrunt, let krøllet hår. Han var iført hvid eller grålig skjorte med opsmøgede ærmer og mørke bukser. Måske holdt sammen med cykelklemmer. Mørke sko med snører. Og så er det bare, da jeg læste det her signalement, så tænkte jeg, for det første er det ret specifikt. Altså det er godt husket. Det er det. Altså vidneforklaringer og signalementer er bare kendt for at være upålidelige og ikke til at regne med. Men det her er ret specifikt, hvis man kan komme så meget ind på et signalement, som man snakker om 10 cm. Højdeforskel og 5 års aldersforskel. Og samtidig så tænker jeg, okay, det her det er halvdelen af danske mænd, som er 30-35 år. Ikke?
Jeg altså, tænker også, hvem genkender nogensinde nogen ud fra et signalement, helt ærligt.
Men altså, politiet de mener, at det er så tydeligt, det her signalement, så de vælger at gå gennem pressen med en opfordring til, at det her altså er en mand, politiet gerne vil snakke med. Fordi i første omgang tænker de, det kan være, det er bare et vidne.
Ja, ja, det gør man, det ser man jo tit.
Altså piger i den alder, mig selv inklusiv, altså var jo netop dengang og helt frem til sådan midt 80'erne, 90'erne, altså man var bare bange for børnelokker med alt. Altså buschaufføren kunne have spurgt mig om mit buskort, og jeg ville have skrevet børnelokker, altså virkelig, ikke? Så, altså, det er jo heller ikke til at regne med, hvad sådan nogle børn siger, at de har set.
Nej, det, kan du ikke huske bortførslen af Basse i barnevognen? Også, jeg tror, det var også i 70'erne eller 60'erne eller sådan noget.
Ja.
Hvor der også var et par piger, som sagde, at de havde set det og tegnede hans tøj. Og sådan noget, og så viste det sig, at det var noget, de havde fundet på.
Ja.
Efter at det havde været i pressen og... Altså, politiet skulle jo aldrig have brugt...
Man kan så sige, at det her har jo, altså, den her forklaring har været inden, der var noget som helst i pressen, ikke? Kan man, altså, så der er det. Men altså, der var rigtig mange af de her vidneforklaringer, som jeg har læst igennem, som også, altså, også voksne mennesker, som fortalte om den her mand, som så vild ud, og som gik på en mærkelig måde, og sådan noget. Og hvor er det, altså, hvor det bare, jeg tænker, jamen, altså, gå en tur ned i Istedgade, altså, der er godt nok mange mennesker, så hvor man tænker... Okay, du er ikke som folk er flest. Altså, så hvis vi snakker om en mand, som ikke er som folk er flest i Snækkersten, ude i skoven, altså, så tror jeg ikke, der skal meget til. Hvis folk får at vide, her begået et mord, har du set noget mærkeligt? Ej, okay, der var også ham, som trak på den højre fod der, eller et eller andet.
Ja, man ved, om man har været i det område på det tidspunkt, og man kan godt huske, om man så
har stusset over et eller andet. Ikke? Men klart. Jeg tænker også bare, at fra at... Der går en, jeg forklarer senere, hvorfor jeg går ind i det her, men altså det her med, at der er en mand, som har stukket af i folks opfattelser. Fordi det er tydeligt, at de snakker med den samme mand. Men ud over de her pigers forklaring, er der jo ikke andre af vidnerne, som har set ham gøre noget. De har bare alle sammen stusset over, at han har været aparte på en eller anden måde. Ikke? Ja, så de går ud i politiet, eller politiet går ud i medierne med den her beskrivelse, og der er jo ikke nogen, der melder sig. Og der er ikke nogen, der siger, at jeg kender en, der ser sådan ud, fordi det gør vi alle sammen.
Præcis.
Ni dage efter mordet, der er der en ansat fra skoven, der altså skovløber, whatever, der ringer til politiet og siger, at han har tilbageholdt en mand, som han med sikkerhed ved at have set i skoven den dag, Elsa Gregersen blev myrdet. Og han passer på det her signalement.
Hvorfor først 9 dage efter?
Det og hvorfor, har en, hvorfor er der en skovløber, whatever, ansat ved skoven, hvad det så betyder, om ja. Han samler skrald op, som ligesom har følt, han har beføjelse til at tilbageholde en mand. Det, med, altså, det, er bare, jeg, det er næsten ord for ord, altså alt, hvad jeg har kunne finde, lige præcis om, hvorfor den her mand bliver tilbageholdt. Det er bare, det er en ansat for skoven, som tilbageholder den her mand. Han kan genkende ham som en, han har set. Ikke bare en, han har set i skoven, men en, som han har set præcis den her dag. Og, og han passer altså også i øvrigt til det her signalement, som politiet har givet.
Altså undskyld, tilbageholdt ham, han ham ja. På dagen, eller de 9 dage efter?
Efter?
Nå, okay. Ja.
Så 9 dage efter ja. Er der en ansat i skoven, som på en eller anden måde kommer på tværs af den her mand, hvor han tænker, ikke nok med, at han tænker, han passer på signalementet, han tænker også, lige præcis den der mand så jeg på den dag, hvor Else Gregersen blev slået ihjel i skoven.
Men havde han dengang sagt til politiet, altså de 9 dage
nej.
Tidligere, jeg har set en mystisk mand?
Det melder historien ikke noget nej. om han har været en af dem, som også har givet det signalement.
Okay.
Men det her, den her mand, det drejer sig om 29-årige Jakob Brølling, oprindeligt fra Jylland, som nu bor hos sin bror i Nordsjælland. Jakob Brølling er svagt begavet og beskrives som en sådan godmodig tosse landsby, tossens weirdo. Og i første omgang, der giver Jakobs bror ham faktisk et alibi for dagen og beskriver, hvordan de endda snakkede om, at det var da godt, at de havde været sammen den dag og havde lavet det og det, og ikke var i skoven, fordi så kunne de to i hvert fald ikke mistænkes.
Mm.
Det er de her 2 brødre, som han sidder og snakkede om.
Mm.
Så politiet, de er rimelig lune på tanken om, at det kan være ham her, Jakob Brølling. Men i første omgang må de opgive at anholde ham, da de ikke har nogen tekniske beviser. De har masser af tekniske beviser, men ingen, der passer med ham.
Nej.
Men langsomt så samler de simpelthen sådan en lang række af vidneforklaringer, og de laver en lang række rekonstruktioner med vidner, blandt andet også med de her piger, som gør dem sikre i deres sag.
Den er farlig.
De stiller ham, altså de viser også vidner billeder, og de har lineups, som man ser i amerikanske film, og næsten, altså hver gang er der et vidne, som ligesom måske udpeger ham, så er det sådan noget med forbehold, så er det sådan noget, ja, men jeg synes nok, jeg kan genkende det der lidt lange udtryk i hans ansigt, og,
og jeg er klar, hvor mange der er blevet skyldig dømt
i så
det
fald,
der.
Hvis han havde lidt længere hår, kunne det godt være nummer 7, ikke? Sådan er de alle sammen.
Ja.
Det er, hvad de har. Det er den her lange, lange række af vidnebeskrivelser, ikke? Og det er 75.
Man kunne ikke sikre DNA-spor dengang. Så
de er altså sikre i deres sag. Det må være Jakob Brølling, der har tævet, voldtaget og dræbt Else Gregersen. Og han bliver anholdt af politiet. Og Jakob Brølling her, han afgiver så en lang række forskellige forklaringer. Som så vidt jeg kunne forstå, mest bestod i, at altså stort set noget med en, ja, men så havde vi siddet, der sad, så spiste vi morgenmad, så snakkede vi om det, og så vi fjernsyn. Nej, det gjorde vi vist ikke. Min bror tog en lur, og vi, altså det der med, hvordan kan vi lige selv huske en dag langt tilbage, ikke? Altså,
ja.
Og der har jo så været virkelig stor kritik omkring hele det her afhøringsforløb, også fordi, at Jakob Brølling blev undersøgt af retslæger og psykiater, og var ikke psykisk syg, men han var retarderet.
Ej.
Og der sker så det, at Jakob Brølling, han indrømmer mordet.
Nej.
Det er så først nogle dage inden i afhøringsforløbet og sådan noget, så indrømmer han mordet, og politiet siger, at han kommer med så mange detaljer.
Som kun han kunne vide,
men vi snakker 75, ikke? Og alt, hvad der ligesom er kommet op efterfølgende netop omkring falske tilståelser, og hvor meget information politiet rent faktisk får givet uvildigt, eller hvad man siger, i en afhøring, som man samler op på, ikke? Altså,
præcis.
Som at, hvis man siger, hvis en, altså, som en fyr her, der er svagt begavet og gerne vil gøre alle glade og gerne vil slippe ud af den situation, han
ja,
er i.
Ja, og de presser ham og presser ham og presser ham, ja, indtil han siger det rigtige. Det er jo amerikanske tilstand.
Og der går et par dage, og så trækker han sin tilståelse tilbage, og så siger han igen, ej, jeg tror vist nok, det var mig, der gjorde det, men jeg kan ikke rigtig huske det. Så trækker han den tilbage igen, og, altså, og han, det, det var også lidt før, at han får advokathjælp, ikke? Så de har ikke været super hurtige om at og fastholde hans ret. De har jo sikkert sagt til ham, at han har ret til en advokat, men hvis han ikke har super meget flyttet rundt med, har han ikke sagt, det skal jeg have, vel? Han bliver så erklæret svagt begavet, men ikke sindssyg. Så torsdag den 20. maj 1976, der bliver den nu 30-årige Jakob Brølling af et enigt nævneting idømt 16 års fængsel for mordet på Else Gregersen. Kun på vidner og på den her tilståelse frem og tilbage, som jo så også ændrer karakter hele tiden og ændre detaljer og få mere og mere detaljerigdom, fordi han lærer jo selvfølgelig også undervejs, ikke? Men sagen, den er aldrig rigtig blevet lukket offentligt, kan man sige, fordi at offentligheden har altså ikke været lige så sikker på Brøllings skyld som politiet. Den her sag har jeg faktisk taget op, fordi at vi også har fået vores første anbefaling af en lytter, som har spurgt, om vi ikke vil snakke om den her sag. Fordi hun kan huske, at snakken simpelthen gik i snikkersten om Jakob Brølling, som alle egentlig holdt meget af. Han var en godmodig tosse, du ved, kærets ja, landsbytosse er nok det bedste, man kommer, nærmeste man kommer, ikke? Så der var aldrig nogen der, der rigtig troede på, at det var ham, der gjorde, der havde gjort det. Alle de her vidner, som de ligesom har mødt i skoven, har været udefrakommende og turister, og altså der har ikke været nogen, som har fra byen, der kendte Jakob Brølling, som ligesom har sagt, når jeg så Jakob i skoven, og han er sådan en, der godt kunne finde på det, altså
så alle, der kendte ham, har egentlig haft svært ved at skulle, altså forestille sig, at han kunne finde på sådan noget.
Ja, helt sikkert, og broren jo, som også i første omgang havde givet ham det her alibi, blev jo så også talt til at være i tvivl, og når jeg, om han tog der måske nok en lur, så der kunne Jakob Brølling måske godt lige have snedet sig ud en time eller to, eller altså så langsomt får de ligesom modelleret den her sag til, at der altså falder en dom, ikke?
Men vi ved jo ret beset ikke noget andet, end at han er kendt skyldig.
Han er kendt skyldig. Det er så sådan, at ja, der blev aldrig fremlagt nogen beviser, andet end vidneforklaringerne. Og forfatteren Poul Ørum, han var i den overbevisning, at Jakob Brølling var blevet uskyldigt dømt, og derved udsat for et justitsmord. Og han skrev sammen med sin kone Signe Ørum bogen Retssikkerhedens Illusion, der satte spørgsmålstegn ved politiets bevismateriale.
I lige det præcis her den sag?
Lige præcis det her.
Ej, hvor spændende.
Ja, den skal jeg rigtig meget læse. Man kan kun få den på antikvariat. Jeg havde håbet, man kunne købe den som e-bog. Jeg lige kunne nå at sluge den.
Ja.
I dag, der ville en sædprøve taget for livet af Else Gregersen jo med sikkerhed kunne bevise via DNA, om Jakob Brølling var gerningsmanden. Det er jo også sådan, altså, det er ikke direkte nævnt det her med, om der er taget en prøve eller ej, men man har fortalt, at hun er blevet voldtaget. Kan man, altså, hun er forsøgt voldtaget. Og nu er jeg ude i at gisne noget, jeg overhovedet ikke har forstand på, men hvis man kun kan gisne om, at hun er forsøgt voldtaget, så må det betyde, at der ikke er nogen fysiske skader, der antyder en voldtægt, men at der er sæd til sted et sted. Hvad siger du til den? Det er resonemang. Okay, du kan tænke lidt over det.
Tvivl om, ja.
Men det er altså ikke noget, som der har været tale om, at man kan teste i dag. Hvis man havde gemt en prøve, og dengang havde tænkt, det her er nok noget, man engang kan, så ville man jo i dag kunne finde ud af det.
Fastslå, om han var morderen.
Om det var ham, ikke?
Men lever han stadig?
Det melder historien ikke noget om. Men så altså, det er jo 40 plus år siden.
Ja, det er det.
Så han er jo han blev netop ikke dømt i forvaring eller til behandling, så hvis han ikke ellers er...
Så han har jo formentlig afsonet 12 år.
Så har han afsonet, og så er han blevet 85. Lukket ud igen.
Så er han lukket ud i 87.
Og han var 30, så han er oppe i 70'erne nu, ikke?
Ja.
Ja. Men altså nogle af de interessante detaljer, der også var ved hans tilståelse, var jo også sådan noget med, altså han var jo... Han var så retarderet, så det sprog, han havde omkring, hvad han jo i så fald havde gjort ved hende, var jo også sådan noget med, han havde sagt, og beklager sproget, men han havde sagt, ja, jeg tror nok, jeg stak den ind i hende og trak den frem og tilbage, til der måske skete noget.
Mm, altså, ja. Ja.
Jeg ved ikke, hvad det har af betydning, men altså...
Nej, men det er jo lige præcis det, man ser i altså virkelig mange amerikanske retssager, hvor altså blandt andet så du Making a Murderer på Netflix.
Ja.
Ham drengen, hvad hedder han, Brandon Dassey eller sådan noget, ikke? Altså jeg kommer til at tænke på ham, når du taler om ham her, ikke? En ung fyr, som ja, som måske er småtbegavet, og som er nem at manipulere med.
Og måske ikke har oplevet de her ting, ting, ikke? Men man ser jo rent faktisk, det er, den hedder Making a Murderer, og den er på Netflix, og man ser rent faktisk i den her dokumentar nogle videooptagelser af hans
præcis,
interview.
Præcis, af afhøringen. Hvordan de presser ham, indtil de hører det, de gerne vil høre.
Ja. Og det er lige meget, hvor retarderet eller mindre kvik man er end andre, så... jamen jeg er lige ved at sige, at sådan nogen som Brandon Dassey er jo måske netop i større grad bevidst omkring at få hans omgivelser til at acceptere ham.
Mm.
Så han er jo fine-tuned med, okay, hvad vil de gerne have, jeg skal gøre nu? Mm. Hvad vil de gerne have, jeg skal sige? Og når man så sidder og siger til sådan en ung fyr...
Ja, fordi han troede, han måtte komme hjem, hvis han sagde det rigtige.
Når man så sidder og siger til sådan en ung fyr, jamen vi ved jo godt, du gjorde sådan og sådan.
Yeah.
Det eneste, der skal til, så du kommer hjem til din mor, er, at du bare siger, at du gør sådan og sådan.
Ja.
Yeah. Okay, men jeg gjorde sådan og sådan.
Jamen, det er det.
Nå, men hvad skete der så, da du gjorde sådan og sådan? Jamen, så...
Det er jo sådan nogle stærkt manipulerende teknikker.
Så kom der blod på gulvet. Nej, der kom jo ikke blod på gulvet. Hvor kom der blod henne?
Ja, hvad var det, der kom?
Så kom der blod på tæppet. Ja, og hvorhen? Så kom der blod på loftet.
Nej, altså, det var ikke helt... der. Hvor var det så?
Ja, præcis.
Indtil man siger det, de gerne vil høre.
Ja.
Og også især med sådan en sag med en kvinde, der er blevet voldtaget og brutalt myrdet, der er der jo et stærkt pres fra lokalsamfundet for at få det opklaret. Ja. Så hvis man ligesom bare kan få en eller anden ind...
Har du nået at se den der dokumentar om mordet på Kevin? Kevin-mordet?
Nej.
Svensk. Det er kun tre afsnit.
Den ligger på TV2 Play, ikke?
Ja. Og den går virkelig i dybden, altså man ser videoafhøring af de her børn.
Jamen, det
og det er jo altså
en
der, om man er retarderet, eller om man er 7 år gammel. Altså der er jo ikke altid den helt store forskel, vel? Prøv at se den, så kan vi snakke om den siden. Men altså det er sådan en af de her sager, den her Elsa Gregersen, der blev dræbt i Snekkersten, som bare lives on, fordi at der er... den her åbne dør for et justitsmord, ikke?
Men nu kan jeg ikke huske, om jeg spurgte dig, har der været sladder og snak om, hvem det kunne være, hvis det ikke var ham?
Nej, det har der ikke.
Så der er ikke nogen teorier om, at det er automekanikeren? Eller,
ikke altså... så vidt jeg ved, nej.
Okay. Altså, fordi...
Er du fra Snekkersten? Har du boet der i 1975?
Har du en teori om, hvem morderen er?
Ja. Men altså, det gør jo, at den her sag... Altså, det, man kan sige, det må jo være nogle... Altså, de går jo ikke bare og tror, at han ikke er skyldig, fordi han var også sådan en flink fyr. Fordi vi ved alle sammen, at flinke fyre kan også gøre grimme ting, ikke? Altså, men det,
man
det her
kan,
med...
Man kan
der,
blive overrasket over, hvem
det,
der
det her
noget.
Med, at der bare ingen beviser har været, vel? Der er en masse mennesker, der mener, at de har set en mand på nogenlunde hans højde, med nogenlunde hans hårfarve. Og han har jo været apart, ikke? Han har nemlig været sådan en, der... Hvis folk ikke lige kendte ham som en tosse, der, altså, så har han bullet igennem skoven og leget soldater med sig selv med en kæp.
Ja,
eller et
og så
andet,
det,
ikke?
Jeg også synes er for uroligende, det er det der med, at han, så siger han, at han gjorde det, og så siger han pludselig, at han ikke kan huske noget, og så gjorde han det måske alligevel. Altså det synes jeg bare lyder som sådan en klassisk presset
også
tilståelse.
Også fordi, at hvis han er mindre begavet, og man så, og han så indrømmer, så er det bare... at de sager, jeg kender til, at, altså hvis det er en ægte sag, hvor man også kan bakke det op af tekniske beviser, har de mere tilbøjelighed til at så bare at fortælle, hvad der skete, fordi de har ikke rigtig nogen fornemmelse af, hvor grimt det de har gjort, og hvad konsekvenserne er af det. Så for dem er der ikke nogen forskel på at sige, okay, jeg gjorde det, til at sige, jeg gjorde det, og alle detaljerne.
Mm.
Så man må sige, at det er en af de her sager, som i hvert fald, og Elsa Gregersen jo også dem, der holdt af hende, aldrig er blevet glemt.
Ja. Det er i hvert fald noget, der får en til at undre sig. Vi ved jo ikke med 100% sikkerhed, at han ikke har gjort det.
Nej,
men jeg synes, det er interessant.
Jeg vil sige, at politiet og retsinstanserne er overbevist om, at han gjorde det.
Det er jo det.
Der er også skrevet en bog, endnu en rejseholdsbog, som også beskriver den her sag. Og de kommer ind på, at der er en masse, som synes og tror, der er blevet gået justitsmord. Men de fortæller det jo så også fra deres synsvinkel om, hvor grundige de var, og hvor uvildige de her vidneforklaringer blev bragt frem.
Men havde de reelt andet end vidnerne?
Nej.
Ingenting? Ikke en eneste ting?
Nej.
Altså, vidneforklaringer er jo bare så usikre.
Du kan ikke bruge dem ubekræftet til en fucking shit. Altså.
Der er så mange, der er uskyldigt dømt på grund af det.
Ja. Det er der. Altså, og der er 1000 grunde til, at man udpeger en, det ikke er.
Ja. Altså. Kunne det ikke være ham her?
Altså, at de har en fornemmelse af, at de har set, måske har Jakob Brylling været i skoven og braget rundt og været den tosse, han er. Altså, det er ham, de har set. Det betyder jo ikke, at det er ham, der har gjort det.
Nej.
Vel? Så der kan man jo sige, at det er jo virkelig forfærdeligt, at sådan en mand ikke... jeg forstår ikke det der med, at næsten at man har muligheden for... Eller at man selv skal sige, ja, jeg vil gerne have en advokat. Hvorfor? Altså, der skal bare sættes en ind i lokalet med det samme. Fordi du ved ikke... som politimand, kvinde, når du anholder en, om de rent faktisk er retarderet og ikke helt er gode til at, eller gode nok til at kunne beslutte for dem selv, om de skal have brug for at få en advokat eller ej, vel? Der går lang tid, før du finder ud af, okay, den er ikke helt, alle brikker er ikke helt på plads her, vel? Men ja, den er interessant, og det var interessant og rigtig interessant at læse den fra rejseholdets side, og det ville have været super interessant også at læse den fra Poul Lørums side, som jo altså er kendt for sin fiktion.
Jeg synes det er virkelig sørgeligt, hvis han var uskyldig og fik ødelagt sit liv af det.
Vildt. Og så er der også en skyldig, der er gået fri.
Ja.
Ja. Men man må sige, at vi har også lært meget siden 1975, og man kan ikke forvente politifolk, som var med til at køre sagen, selvom de har lært meget siden, at de ville sige, ah, det kunne sgu godt være, at det lige gik galt der. Fordi vi har jo lært meget sidenhen.
Nej, og det så man jo også i den sag, vi talte om sidst med kvinden, der måske ikke begik selvmord, at der ligesom, at politifolkene ligesom fik mundkurv på, altså dem inden for politiet, som kritiserede efterforskningen, de blev ligesom bedt om at dæmpe sig.
Ja.
Så man vil ikke være uvenner med nogen, og man vil ikke gøre en dårlig figur. Man skulle ligesom bakke op om hinanden, ikke?
Ja.
Så,
men det er også, det er altså, med mindre det, at man seriøst altså stadig har en frossen prøve et eller andet sted, så er der heller ikke noget at gøre ved den her sag nu. Altså,
nej.
Vel, det er der ikke. Andet end at lære af den og sige, okay, det kan vi ikke i fremtiden dømme folk på det grundlag. Altså.
Så skulle det være fordi, at der var en, der stod frem på sit dødsleje.
Jo, en, der indrømmede forbrydelsen.
Og sagde, det var faktisk mig, der gjorde det.
Ja. Men også igen, altså det skal sgu da også kunne bekræftes på en eller anden måde.
Ja, det er rigtigt. Der er jo faktisk folk, der har altså indrømmet ting, hvor at det har ikke været nok til, at,
nej, at andre altså, skal blive løslet. Nej, altså der kan også være noget, nogle skruer løs hos dem, ikke? Altså, Så det er ret interessant. Ret interessant, at vi fik den bemærkning om netop lige om retssikkerhed, ikke? Fordi at hold da op, der er mange ting, der skal være på plads her, ikke? Altså for at man kan tillade sig at dømme folk for sådan noget. Og altså ja, vi vil gerne have folk bag trammer, som har gjort de her ting, men
de har fundet det tilstrækkeligt dengang.
Det har de.
Ikke? Og det har dommeren også.
Ja.
Ved du hvad, du er næsten nødt til lige at få fat i den bog og læse den og se, om der kommer nogle nye detaljer frem.
Ja.
Og se, om du stadig hælder mod, at han er uskyldig, altså, når du har læst den.
Altså Poul Lørums bog?
Ja, ja.
Altså, jeg ved ikke, om jeg hælder til den ene vej eller den anden vej. Nej. Jeg synes bare, at havde det været mig, der var... altså, det er måske faktisk sådan en af de her sager, hvor jeg tænker, jeg ved ikke. Jeg er ret sikker på, at dit selvmord sidst ikke var et selvmord. Det er min private holdning.
Ja.
Denne her, der har jeg ikke ikke noget investeret i, om han er eller han ikke er skyldig, må jeg nok sige. Men jeg føler mig overbevist om, at hvis jeg læser Poul Lyons bog, så hælder jeg helt sikkert til, at han er uskyldig, fordi hele den bog handler jo om, hvordan det her er et justitsmord. Og det må
Det kunne være interessant at se, hvad han har af beviser, ikke?
Ja.
Hvad han trækker frem, hvem han har talt med.
Men det her med A Promise.
Ja, fedt.
Skal på antikvariatjagt. Så hvad er det din anbefaling til mig? Jeg skal på antikvariatjagt. Hvad er din anbefaling til
Folk derude?
Til folket.
Ja. Jamen, det er dokumentaren Hvid mands dagbog i 3 afsnit.
Okay.
Den har været tilgængelig inde på DR.dk i noget tid nu. Men den her våbenhandler fra Holte, der er bosat i Sydafrika.
Say what?
Ja, han er jo blevet dømt nu.
Yeah.
Så der er grund til at se den her dokumentar, hvor der ligesom er nogle journalister, der dykker ned i, hvad det er, der er foregået. Men den korte historie er, at han i 15 blev anholdt i Sydafrika, efter at hans afrikanske kone anmeldte ham, og politiet så efterfølgende fandt 21 kønsdele, klitoriser mener jeg det var, i hans fryser. Har du slet ikke hørt om det her?
Nej,
det har
men altså,
været
jeg så faktisk i den bog, som hedder Rejseholdet erindringer om sager gennem 28 år, der var det næste kapitel, da jeg var færdig med at læse om den her sag, der hedder det næste kapitel Våben til Sydafrika.
Nå.
Men det lyder som om, det er en sag helt tilbage i 78.
Det har været noget andet. Denne her, den er sådan rimelig ny. Men altså, den har ligesom, den er blevet dækket on and off siden 15, men der er så lige faldet dom, ikke?
Ej, fortæl mig lige det der igen. Hvad siger du, han blev...
I 2015 blev han anholdt af politiet i Sydafrika. Han har boet i... han er kommet oprindeligt fra Holte, men har boet i Sydafrika i mange år. Han blev anholdt i 15, fordi hans kone anmeldte ham, og politiet fandt så 21 kønsdele, og jeg mener så at kunne huske fra dækningen, pressens dækning af det, at det var klitoriser i hans fryser. Det viste sig at være starten på en særdeles dramatisk sag, der fortsætter med flere anklager mod Frederiksen for både pædofili og mor, og han blev kendt skyldig her for en måned siden eller sådan noget. Men det der er rigtig interessant, det er at der ligesom er nogle journalister, der har fulgt ham i siden han blev anholdt, og de dykker ned i denne her sag og prøver at finde ud af. Jeg følger politiets efterforskning og følger ham tæt, ikke?
Ja.
Og den ligger så i 3 afsnit.
Ser man, altså er der interviews med ham, og du
siger,
at du har fulgt ham,
den følger
efter
ham.
Han blev anholdt?
Jeg har en beskrivelse her. Vi interviewer Frederiksen om hans liv, om anklagerne, der vokser dramatisk under hans anholdelse, og er med under efterforskningen, hvor 2 danske journalister hjælper politiet med at indsamle beviser i sagen. Det er blevet til en true crime dokumentarserie, der kommer ekstraordinært tæt på sagen og på hovedpersonerne, lige fra den dedikerede chef efterforsker, hendes danske hjælper og den anklagede Peter Frederiksen selv. Og han er jo en gammel mand.
Men
han
hvorfor går man med år. Til at være med i sådan en udsendelse?
Hvorfor han gjorde?
Ja.
Jamen, han erklærede sig uskyldig. Han er lidt sådan en type...
Det er fandme svært at bortforklare, hvor mange siger du, hvad JJ's i din fryser?
Jeg kan ikke huske, hvad hans forsvar ligesom var, men jeg tror han sagde, at det var kvinder, der kom til ham for at blive omskåret, at det gjorde de frivilligt. men se det, fordi der kommer så meget frem, og det er faktisk rigtig, rigtig sygt. Jeg vil også gerne lige sige, at det er rigtig klamt, og det er rigtig sygt, hvad der kommer frem. Det er det altså.
Ligger den stadig ind på DR?
Ja, det gør den i 3 afsnit.
Også tænk engang, altså, en at vi kan blive ved med at komme med anbefalinger til de her syge ting. Altså.
Ja, men det er også bare lidt som om, at true crime er blevet mere populær.
Ja, det er det jo. Altså.
Jeg vil gerne sige, at jeg var interesseret i det, før det overhovedet eksploderede på nogen måde.
Jeg startede mere blødt ud. Jeg startede ud med Sherlock Holmes og det fiktive univers.
Jeg ser lige her, hvornår Hvid mands dagbog udløber på DR.dk. Man skal nå at se det inden 30. juni. Så der er god tid til at se
tid.
De 3 afsnit.
Jeg kunne både nå at se den og læse Poul Lyons bog.
Ja, og hvert afsnit var 45 minutter.
Fedt. Men,
der er et billede af ham her.
Okay.
Mm.
Ja, det tror jeg var det.
Camilla, jeg tror, du har noget i ovnen, som skal ud.
Ja. Kom, nu bliver vi nødt til at slukke.
Jeg kan lugte smeltet ost. Det bliver lidt sulten, faktisk.
Ja. Så hvis du er så sulten, så skynd dig ud og hente din frokost, din aftensmad, din whatever.
Ja.
Og tune in næste gang.
Vi vender tilbage om en uge med nye mor.
Det gør vi. Fortæl alle dine venner om Mørkeland. Og vend tilbage selv.
Og send os en mail, hvis du har nogle anbefalinger eller noget feedback til os.
Skal vi have den igen? kontakt@mørkelandpodcast.dk og du erstatter lige ø'et med et OE.
Yes.
That's it, folks.
Tak for i dag.
Hej.